Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Bir qrup jurnalist prezidentdən görüş xahiş edir. Polis Füzuli küçəsinin sakinlərinə aclıq aksiyası keçirməyə imkan vermədi. Birləşmiş Ştatlar Türkiyə gəmisinə hücumu İsrailin özünün araşdırmalı olduğunu deyir. Əhməd Necat mitin keçirmək istəyən müxalifətə xəbərdarlıq elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Həbsdə olan gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin vəziyyəti haqqında məlumat vermək üçün müstəqil və müxalifət yönlü 5 qəzetin baş redaktoru Prezident İlham Əliyevlə görüşmək istəyir. Eynullah Fətullayev iyunun 2-sində bildirib ki, onun həbsdən azad edilməsi barədə Avropa Məhkəməsinin qərarından yəqin ki, Prezidentin xəbəri yoxdur. Ona görə də diqqəti özünə çəkmək üçün aclıq aksiyasına başlayır. Bir qrup jurnalist də bunun üçün görüş xahişi ilə Prezidentə müraciət ediblər. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Həbsdə olan Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin əmkarlarına etdiyi müraciətlə bağlı 5 jurnalist görüş üçün mayın 4-də Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların Prezidentlə görüşmək istəmələrinin məqsədi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Eynullah Fətullayev ilə bağlı qərarının niyə yerinə yetirilməməsini aydınlaşdırmaqdır.
Müraciətdə bildiniz ki, mənim həmkarlarım prezidentlə görüşməyə təşəbbüs göstərsinlər, heç olmasa administrasiyasının rəhbəri ilə görüşməyə təşəbbüs göstərsinlər və mümkün olsa aydınlaşdırsınlar ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qəti qərarı olmasına baxmayaraq niyə onu hələ də həbsdən azad edəmirlər.
Eynullah Fətullayev iyunun 2-sində keçirilən məhkəmə prosesində acılıq aksiyasına başlayacağını bəyan edib. Jurnalist Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin onun barəsində çıxartdığı bəraət hökmünün icra olunmamasından təəssüfləndiyini bildirib. O deyib ki, bu məsələdən dövlət başçısı İlham Əliyevin ya xəbəri yoxdur, ya da ona azadlığa buraxılmamasının səbəbi dəqiq bildirilməlidir.
Maarif Çingizoğlu, Eynullah Fətullayev millə dəvəti qızışdırmaq, vergidən yayınmaq, terror barədə yalan məlumat vermək təmları ilə 2007-ci ildə 8 il yarım müddətinə azadlıqda məhrum olunub. Amma Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu işdə jurnalistin hüquqlarının pozulması, onun azad edilməsi və Azərbaycan hökumətinin jurnalistə 25 min avro cərimə ödəməsi barədə qərar çıxarıb. Azərbaycan rəsmiləri bu qərarı icra eləməkdən imtina eləyirlər. Bu gün Bakıda Füzuli küçəsində tikiləcək qış parkına görə evləri sökülən sakinlərdən 40-a yaxını aclıq aksiyası keçirməyə çalışıblar. Amma polis onları toplaşdıqları yerdən qovub. Hadisə barədə daha ətraflı Nüşabə Fətullayeva məlumat verəcək.
İyunun 4-də saat 11-dən etibarən Füzuli və Şəmsi-Bədəlbəyli küçəsinin evləri sökülən 40-a yaxın sakini aclıq aksiyasına başlayıb. Təxminən 1 saat sonra Nəsim rayon polis idarəsinin əməkdaşları və mülki geyimli şəxslər aksiyanı dağıdıb. İlkin məlumatlara görə 2 nəfər saxlanılıb.
Öz haqlarımızı tələb edirik. 1500-dən biz heç yerdə öy ala bilmirik. Nə qədər pul verirsə mənə ona öy al, mənim öyüm qədər. Ver, mən köçürəm.
Öz həyatımızı biz aksiya edirik, heç kəsə mane olmuruq. İstəmirəm, razı deyil. 1500 manat. Ancaq polis gəldi, əl qaldırdı bizə, itələdi, təhqir elədi, indi də hədələyir.
Nəsim rayon polis idarəsinin əməkdaşları isə bildirib ki, aksiya icazəsiz keçirildiyi üçün qarşısı alınıb. Aclıq aksiyasında tutulanlardan biri Hikmət İsmayılov Nəsim rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsində özünə xəsarət yetirib, öz qoluna 8 bıçaq xəsarəti yetirən Hikmət İsmayılov hazırda xəstəxanadadır.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyə rəsmiləri bildirirlər ki, Ankara İsraillə əlaqələrin məhdudlaşdırılmasında israrlıdır. Baş nazirin müavini Bülent Arınç bildirib ki, İsraillə yeni sahələr üzrə əməkdaşlıq edilməyəcək, mövcud əlaqələr isə məhdudlaşdırılacaq. İyunun 4-də Türkiyə İsraildə qalan sonuncu 4 nəfər yaralının da gətirilməsi üçün bu ölkəyə təyyarə göndərib, Türkiyə hadisənin araşdırılması üçün beynəlxalq komissiya yaradılmasını tələb edir, amma İsrail və Birləşmiş Ştatlar bundan imtina edir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Crowley Vaşinqtonda keçirilən mətbuat konfransında hadisəni İsrailin özünün araşdırmalı olduğunu bildirib. Mayın 31-də İsrail Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmi karvanındakı Türkiyə gəmisinə hücum eləyərək 9 nəfəri öldürüb, onlarla adam da yaralanıb. Bu hadisədən sonra iki ölkə arasında vəziyyət gərginləşib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik örün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş, deli, 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki kimi Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləmək imkanınız var. Eləcə də bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Hortbird və ya TürkSat-da. Studiyada qonağımız İsaq Qəmbərdir, Müsavat Partiyasının başqanı və Milli Məclisin sabiq spikeri. Xoş gəlmişsiniz, İsaq bəy.
Xoş gününüz olsun.
Və dinləyicilərimiz yəqin ki, təxmini bildilər ki, mövzu bugün 17 il əvvəl baş verən iyun hadisələri ilə bağlı olacaq. Onlara da demək istəyirik ki, bu hadisələrlə bağlı İsa bəyə sualınız varsa, buyurun yazın 050-744-1017-yə mobil telefonlardan yaza bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az ünvanına da yazmaq imkanınız var. Eləcə də studiyada telefon açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Canlı efirdə qonağımıza sualınızı vermək imkanınız var. Və biz başlayırıq söhbətə. İsa bəy, 17 il sonra bəlkə də iyun hadisələri haqqında təzə söz demək çətindir, amma yenə də bu sualı dönə-dönə verirlər və cavab da bəlkə də qani eləmir ki, indiyə kimi verilən cavablar və bu sual təkrar verilir ki, nəyi dəyişdi iyun hadisələri Azərbaycanda, nələri dəyişdi?
Hər şey dəyişdi. Yəni, azad, müstəqil, öz xalq, öz iradəsi ilə qərarlar qəbul edən bir xalqı, dövləti cinayətkar bir qrupun əlinə keçirdi və xaricdən idarə olunan bir ölkə halına gətirdi. Hər şey dəyişdi həmin gün və həmin hadisələrin nəticəsində.
Və buna görə o vaxtki hakimiyyətin məsuliyyəti nə qədərdir?
Çox böyükdür. Yəni biz qiyamın qarşısını almalıydıq. Bu bizim həm vəzifə borcumuz idi, həm də ki bir siyasi qüvvə olaraq missiyamız idi. Təəssüf ki biz qiyamın qarşısını ala bilmədik.
Buna nə mane oldu? Təcrübəsizlik? Yoxsa
qiyam sadəcə olaraq Gəncədə hakimiyyətə tabe olmayan bir dəstə hərbiçinin, əskərin, zabitin qiyamı deyildi. Bu qiyam Azərbaycanın müstəqil şəkildə idarə olunmasını, Azərbaycanın müstəqil şəkildə qərarlar qəbul etməsini istəməyən daxili və xarici qüvvələrin birgə səyi idi. Bu, böyük bir, yəni, geopolitik miqyaslı bir hərəkat edəsinə qalsa, o hərəkatın qarşısını almaq elə də sadə məsələ deyildi. Mən deyəndə ki, biz bunu qarşısını almalıydıq, ancaq bunu ala bilmədik, bu o demək deyil ki, onun qarşısını almaq çox rahat imiş, biz bunu etməmişik. Vəzifə həddindən artıq çətin bir vəzifə idi. Bu cür, yəni, kənardan idarə olunan, kənardan dəstək verilən, daxildəki bütün hakimiyyətə qarşı qüvvələrin birləşdiyi bir qiyamın qarşısını almaq elə sadə bir məsələ deyildi. Ancaq hər halda almalıydıq, alınmadı. Bu bir mənalı şəkildə qeyd olunmalıdır. Sadəcə olaraq təhlil edərkən bu qiyam hərəkatının nə dərəcədə ciddi, böyük və Azərbaycanın inkişafını istəməyən qüvvələrin birliyini olduğunu da qəbul etmək lazımdır.
Siz müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, biz qiyamı amansızlıqla yatırtmalıydıq. Amansızlıqla deyərkən nəyə nəzərdə tutursunuz?
Qiyam qiyamdır, qiyam yatırılmalıdır. Yəni, öz dövlətinə, xalq tərəfindən seçilmiş prezidentinə silah qaldıran şəxs kim olur olsun, silahla da susturulmalıdır. Və burada əgər qardaş qırğını deyirlər, başqa ifadələr işlədirlər, bəzən bizi də bu cür diskussiya, polemikaya çəkirlər. Ancaq öz dövlətinə, xalq tərəfindən seçilmiş prezidentinə birisi silah qaldırırsa, onunla nə dildə danışmaq olar ki? Söhbət ondan gedir. Yoxsa söhbət ondan getmir ki, günah olmayan, məsələyə daxil olmayan şəxslərə qarşı hər hansı bir sərtlik göstərilməlidir. Əksinə, bilavasitə qiyamda iştirak etməyən qüvvələr qiyamdan ayrı saxlanmalıydı və siyasi dialoqa, siyasi diskussiya cəlb olunmalıydı. Bu, buna dəsinə qalsa, Elçi bəy hakimiyyəti cəhd etdi.
Amma uğurlu cəhd edə bilmədi.
Ona görə uğurlu cəhd olmadı ki, Elçi bəyin dialoqa cəlb etdiyi qüvvələr o qiyamın içində yer aldılar, o qiyamın yanında yer aldılar. Onlar milli hakimiyyətlə, xalq tərəfindən seçilmiş prezidentlə bir yerdə yox, bu hakimiyyətə qarşı qiyam qaldıran qüvvələrlə bir yerə doldular. Bu hakimiyyəti kənardan idarə edən xarici qüvvələrlə bir yerə doldular. Yəni bu, yenə də həmin məsələyə gəlib çıxırıq ki, bir tərəfdən qiyamın qarşısının alınmasının uğursuzluğunu qeyd eləməliyik. Ancaq o bir tərəfdən də burada məsuliyyətin kimin üzərində olduğunu da unutmamalıyıq.
Dinləyicilərimizə bir daha deyim ki, zəng eləsinlər bizə 050-744-10-17-yə ismarışlarını göndərsinlər, 436-77-41 sayrı telefona zəng eləyə bilərlər və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərlər. Siz deyirsiniz ki, o dövrü təhlil elədiniz və öz argumentlərinizi gətirdiniz və o dövrə qiymət verən bəzi siyasətçilər, konkret Milli İstiqlal Partiyasının sabiq sədri Etibar Məmmədov da həmişə o hakimiyyəti günahlandırır ki, başqa siyasi qüvvələrlə əməkdaşlıq eləmədilər, həmin hakimiyyət əməkdaşlıq eləmədi, seçkilərə getmədi, islahatlara getmədi. Yəni, bunlar olsaydı, ölkə ərazisində qiyam da olmazdı, bütün bunlar da baş verməzdi.
Müxtəlif ittihamlardır. Onları bir yerə yığmağın anlamı yoxdur. Bir-bir qısaca cavablandıraq. İslahatlara getmədi, deyir. Mən sizə xatırladıram, istəyirsiniz qaldırıb baxa bilərsiniz. Avropa İnkişaf və Rekonstruksiya Bankının 1993-cü ilin yazındakı hesabatına baxın. O hesabatda qeyd olunur ki, postsovet ölkələr arasında ən uğurlu islahatlar aparan ölkə Azərbaycandır. Yəni, hesab edirəm ki, herhalde Avropa İnkişaf və Rekonstruksiya Bankının fikri Etibar Məmmədovun fikrindən daha samballı fikir kimi qəbul edilə bilər. Əməkdaşlığa getmədik məsələsi. Biz hakimiyyətə gələrkən Milli İstiqlal Partiyasında bu prosesə cəlb olunması nəzərdə tutulmuşdu. Və bir çox milli istiqlalçılar həmin dövrdə, 92-ci ilin mayında faktiki olaraq xalq cəbhəsi ilə bizimlə bir yerdə idilər. Amma faktiki birgə hakimiyyət mövzusu müzakirə olunanda onlar Elçi bəyin qarşısında elə şərtlər qoydular ki, bu ümumiyyətlə onların xasiyyətidir, 2003-cü ildə də eyni praktikanı təkrar elədilər. Onların deməyindən belə çıxırdı ki, prezident Elçi bəy olacaq, ancaq hakimiyyət Milli İstiqlal Partiyasının nəzarətində olacaq. Və təbii ki, o mümkün deyildi. Biz sona qədər çalışdıq ki, Milli İstiqlalı hakimiyyətə cəlb eləyək, birgə hakimiyyət formalarsın, ancaq bu yersiz iddialar həddindən çox kənara çıxan iddialar buna imkan vermədi. Bundan sonra da biz onlara müxtəlif vaxtlarda vəzifələr təklif etdik, hakimiyyətdə təmsil olunmaq təklif etdik, qəbul eləmədilər. Və mən bir epizodda xatırlayıram ki, 93-cü ilin mayında mənim bir parlament sədri kimi Amerikaya səfərim var idi, dəvət olunmuşdum və səfərə parlamentin müxtəlif siyasi qüvvələrə təmsil edən nümayəndə heyətində aparmaq fikrim var idi və Şadman Hüseynova da təklif olunmuşdu ki, səfərdə iştirak etsin. O da çox məmnuniyyətlə qəbul etmişdi. Səfərə bir-iki gün qalmış, zəng eləyib belə narahat halda bildirdi ki, o səfərdə iştirak eləyə bilməyəcək, bunu partiyada məqsəd uyğun saymayıblar. Yəni bu dərəcəyə qədər bizim hakimiyyəti bölmək təklifimizi qəbul eləməyiblər, bizim hakimiyyətdə təmsil olmaq təklifimizi qəbul eləməyiblər, bizim dövlətimizi birgə təmsil eləmək təklifimizi qəbul eləməyiblər. Bundan sonra onlara əməkdaşlıq təklif olunmayıb fikri məntiqə uyğun gəlmir. Digər əslində qalsa Milli İstiqlal həmin qiyamda köməkçi qüvvə idi, həllici qüvvə deyildi. Daha əhəmiyyətli qüvvə Heydər Əliyevin rəhbərliyi elədiyi YAP idi, Yeni Azərbaycan Partiyası idi. Yeni Azərbaycan Partiyasında nümayəndələri parlamentdə iştirak edirlər və biz onlarla normal hakimiyyət müxalifət münasibətlərini qurmaq üstünlük verirdik. Eyni zamanda Heydər Əliyev də YAP-ın sədri, Naxçıvan Ali Məclisin sədri idi və konstitusiyaya görə həm də mənim müavinim idi. Ali Sədrin sədrinin müavini statusu da var idi onun. Yəni biz müxalifətə normal yanaşmışıq. Burada təbii ki, ayrı-ayrı detallarda yanlışlar ola bilər, amma bütövlükdə bizim yanaşmamız bir demokratik ölkədə hakimiyyətin müxalifətə yanaşması tərzində idi.
Əsəbə, siz deyirsiniz ki, əməkdaşlıq təklif eləmişsiniz müxtəlif siyasi qüvvələrə, amma qəbul eləməyiblər. Səbəb nə idi? Bəlkə ona görə ki, həmin dövrdə hakimiyyətin apardığı siyasət uğurlu deyildi. Yəni onlar məğlubiyyəti bu xəttin sonunda məğlubiyyəti gətirəcəyini düşünürdülər. Xətt düzgün deyildi, istiqamət düzgün deyildi. Bəlkə bunu görürdülər, əməkdaşlıq eləmirdilər.
93-cü ilin mayında biz hakimiyyətə gəlirik və bu prosesdə Milli İstiqlaldan olan hərəkatçı dostlarımız da iştirak edirlər və onlara təklif olunur ki, hakimiyyətin məsuliyyətini bir yerdə üzərimizə götürək. Onlar nəyə əsasən hesablaya bilərdilər ki, bu hakimiyyət uğurlu olacaq, uğursuz olacaq və yaxud da ki, bəlkə elə onlar iştirak eləsəydilər, tutaq ki, daha güclü bir hakimiyyət formalaşa bilər. Nəzər cəhətdən bu da mümkündür. O baxımdan, əgər onlar bu təklifdən imtina ediblərsə, məsuliyyət də onlar üzərində.
Başqa qüvvələr bəlkə...
Başqa qüvvələr axı o vaxt hələ böyük siyasi qüvvələr yox idi biz 92-ci ildə hakimiyyətə gələndə. Partiyalar yeni-yeni formalaşırdı və biz hakimiyyətimizdə ən müxtəlif siyasi qanadların təmsil olmasına imkan yaratmışdıq. Keçmiş kommunistləri də biz sıradan çıxartmamışdıq ki, onların təcrübəli işçilərini yeni hakimiyyətlə, xalq hakimiyyəti ilə əməkdaş eləməyə hazır olduğunu bəyan edən şəxsləri də yadınızdadır ki, hakimiyyətə cəlb etmişdik. Yəni, burada bir problem yox idi. Biz o zaman insanlara hansı partiyanın üzvüsən meyarı ilə yanaşmırdıq. Bacarığın nədir? Öz peşə səviyyəndə fəaliyyət göstərə bilərsənmi? Bu vətənin, müstəqil ölkənin siyasətinə uyğun fəaliyyət göstərə bilərsənmi? Bu meyarlara müsbət cavab verən insanları bir qayda olaraq ən müxtəlif vəzifələrə, ən yüksək vəzifələrdən tutmuş müxtəlif vəzifələrə dəvət eləmişik. Kim də vətənə, millətə xidmət eləmək istəyib, gəlib bizlə bir yerdə işləyibdir.
Bəs o zaman qiyama gətirən səbəblər nə idi? Aydındır ki, siz dediniz ki, geosiyasi maraqlar var idi, müəyyən siyasi qüvvələr də ona dəstək verdi və s. və yaxud. Bunlar öz yerində o siyasi. Amma ölkə faktik olaraq qiyamdan bir qədər sonra məlum oldu ki, əksəriyyət Heydər Əliyevin gəlişini dəstəkləyirdi. Ölkədə məlum oldu ki, xeyli narazılar var imiş. Yəni ki, yəni o zaman Heydər Əliyev böyük dəstək var idi cəmiyyətdə. Yəqin bunu siz də qəbul edirsiniz ya yox. Amma demək ki, ölkədə narazılıq var idi bu hakimiyyətdən, yox, yoxsa?
Hakimiyyət elə onun üçündür ki, ondan narazılıq olsun. Dünyada elə bir hakimiyyət yoxdur ki,
amma bu qədər bu miqyasda yox.
Müəyyən müddətdən sonra narazı olmasın. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, güya Elçibəy hakimiyyətindən geniş miqyaslı narazılığın olması və güya Heydər Əliyevin böyük dəstəyi olması bir mifdir. Bu Heydər Əliyev haqqında mifologiyanın bir tərkib hissəsidir və sadəcə olaraq həmin iyun qiyamı ərəfəsində Heydər Əliyev tərəfdarlarının bəzi aksiyaları oldu. Müəyyən tutaq ki, nümayişlər eləməyə çalışdılar. Onların orada elə bir ciddi dəstəyin olmadığı ortaya çıxdı. Hətta bilavasitə hadisələr davam etdiyi günlərdə də cəmiyyətdə kifayət qədər ciddi fikir ayrılığı mövcud idi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyevin təcrübəli bir dövlət adamı olmasını cəmiyyətin əksəriyyəti qəbul edirdi və hətta onu sevməyənlər də deyirdilər ki, dövlətdə bir sabitlik yaransın, qüvvələr arasında bir anlaşma olsun və Heydər Əliyev də gəlsin, Elçibəy ilə bir yerdə işləsin. Belə bir yanaşma var idi. Və bu yanaşma özünü göstərirdi. Yəni, heç bir statistik məlumatla, heç bir sorğu materialı ilə, heç bir video görüntü ilə siz 93-cü ilin iyununa qədər Heydər Əliyevin Azərbaycanında çox dəhşətli böyük bir dəstəyin olmasını ortaya qoya bilməzsiniz. Bu mifologiyadır.
Ama kurbanlar kesilirdi o gelende, ona büyük
harda kesilirdi.
Bölgelerde.
Her bölgede aydın mesela ki onun bir siyasetçi
onun her şey ifade var idi. Allah bizim ömrümüzün kessin, Heydar Aliyev'e calasın vesaire ve
Allah hanım bu cür sadelöf olmuyor. Onlar özü için məqbul hesab edilen siyasetçi için onun təşkil edilmek bir problem değil. Ölkə miqyasında siyasi partiyası olan, ölkə miqyasında her rayonda, her kentdə 3 nəfər tərəfdar olan istənilən siyasetçi o kampaniyanı təşkil edə bilər.
Bəs siz hakimiyyətdə ola-ola, əlinizdə bu qədər rıçaqlar ola-ola, niyə o zaman əks təbliğatı qura bilmədiniz?
Çünki biz hakimiyyət peşində deyildik. Bizi hakimiyyət öz-özlüyündə maraqlandırmırdı. Bizim üçün hakimiyyət məqsəd deyildi. Bir müvasitə idi millətə xidmət eləmək üçün, Azərbaycanımızın problemlərini həll etmək üçün. Əslində qalsa, bu bəlkə də müsbət xüsusiyyət, elə siz də haqlısınız ki, mənfi bir xüsusiyyətə çevrilirdi. Yəni, bizim insanlarımız hakimiyyət məsələsinə bir müqəddəs inək kimi yanaşmırdılar ki, hakimiyyət bizdə olmalıdır, qutardı, getdi. Bizim insanlarımız hakimiyyətə də vəzifəyə də millətə xidmət imkanı kimi baxırdılar. Və bu özün göstərirdi. Təbliğat məsələsində də haqlısınız. Hakimiyyətimizin təbliğatı o qədər də uğurlu qurulmamışdı. Bu bir tərəfdən siz o dekabristlər haqqında deyilən məşhur fikir var ki, xalq üçün xalqsız. Müəyyən mənada ona bənzəyən bir bəzi görüntülər var idi. Bir çox hallarda mən özüm də o müşahidə edirdim ki, işlər görülür, ancaq xalqın bu işlərdən xəbəri yoxdur. Mən də adını çəkmək istəmirəm. Ölkənin ən məşhur ziyalılarından biri 93-cü ilin yazında mənlə görüşdü. Və görüş vaxtı mənə suallarını verdi və biz də nə etdiklərimizi sadaladım ona. Çox qısa şəkildə, təvazökar şəkildə nə etdiyimizi və nə etmək fikirləşdiyimizi sadaladım ona. O adam çox təəccübləndi. Dedi ki, bəs bunları xalqa niyə demirsiniz? Xalqın bunlardan xəbəri yoxdur. Və yəni ki, etdiklərimizi xalqa görünür kifayətlə çatdıra bilmirdik, etmək istədiklərimizi kifayətlə çatdıra bilmirdik. Eyni zamanda qəribə bir fenomen yaranmışdı. O fenomenə mən bir iki də işarə eləmişəm. Eyni gündə qəzetlərdə mən üçün informasiya görürdüm. Ad çəkmək istəmirəm, ancaq yazılırdı ki, bir qəzetdə yazılırdı ki, filan nazir yaxud filan komitənin sədri çox yaxşı bir iş görüb, çox böyük uğura imza atıb, filan işi görübdü. Və iş təbliğ olunurdu. Həmin günü həmin qəzetdə yaxud başqa qəzetlərdə yazılırdı ki, həmin sahədə hakimiyyətin fəaliyyəti çox uğursuzdur. Və bu dəyişməlidir. Misal üçün deyirəm, eyni gündə birində yazırdılar ki, tutaq ki, Azal çox yaxşı işləyir, Azal Azərbaycana yeni təyirlər gətiribdi, bunu təbliğ eləyirdilər. Başqa qəzetdə yazırdılar ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Elçi Bey hakimiyyəti köhnə təyirlər alıb.
Bu normal deyil mi?
Köhnə təyirlər alıb.
Tənqidin olmaq.
Yəni, indi diqqət eləyin. İndi bu saatı təbliğat belə qurulur ki, yaxşı nə varsa onu birinci adamın, hakimiyyətin adını yazılır. Nöqsanlar onda isə bunu çox ehtiyatla məmurların, nazirlərin, komitələrin, sədrlərin adını yazılır. Mən demirəm ki, bu onlardan biri mütləq belə olmalıdır. Ancaq bizim hakimiyyət dövründə ayrı-ayrı məmurların bütün əməllərinin təbliğ olunması, hakimiyyətin dövründə isə tənqid olunması, elçibəyin tənqid olunması, yuxarı vəzifəli şəxslərin birbaşa tənqid olunması bir normaya çevrilmişdi və bu da təbii ki, o sizin dediyiniz informasiyasızlığın, təbliğatın düzgün qurulmamasının əlamətlərindən biri idi.
Demək, dinləyicilər yazırlar. O soldan İsa Sadıqov yazır ki, mən İsa bəyin adını gördüm, ürəkdən salamlayıram və çatdırmaq istəyirəm ki, hadisələrlə əlaqədar hələ 94-cü ildə Gəncə hadisələri ilə bağlı məhkəmədə dediklərimi təkrar etməyə hazıram. Biz nə qədər desək mənası bugün olmayacaq, biz bütün bu cinayətlərin üstünü açmaq üçün Milli Məhkəmə qurmalıyıq. Bunu İsa Sadıqov yazır. Pənah yazır, mən heç bir partiyanın, heç bir qurumun üzvü deyiləm, dincə əhaliyə aidəm, ancaq bugün mənim və mənim kimlərin yuxusunu qaçırmış, bütün respublikanı bürünmüş çirkaba biganə qala bilmirəm. Fürsətdən istifadə edib, İsa Qəmbərdən xalq naminə, millət naminə yeni müsavatın azadlıq bloku ilə yəqin Müsavat Partiyasını demək istəyirik. Müsavatın azadlıq bloku ilə birləşməsini xahiş edirəm. Yer gəlmişdir, dünən gənclər də müraciət eləmişdi, həm Əli Kərimliyə, həm sizə İsa bəy.
Mən öncə Sayın Polkovnik, Sayın Albayımız İsa bəyə, adaşıma təşəkkür etmək istəyirəm. Salamlarımı çatdırıram ona. İsa bəy o zaman da əlindən nə gəlirdisə etdi. Sonra da ləyaqətli mövqeyinin hər zaman seçilən zabitlərdən biri olubdu. Azərbaycan ordusunun zabitlərinin müəyyən hissəsi İsa bəy kimi, İsa Sadıqov kimi hərəkət etsəydi, o qiyamın qarşısını almaq mümkün olardı. O Pənah bəy adlı dostumuza da təşəkkür edirəm. Yəqin gənclərdəndir. Başa düşürəm onun narahatlığını. Və haqlısınız. Dünən bitərəf gənclər, müstəqil gənclər müraciət etmişdilər birliklə bağlı. Onların müraciətləri çox konkret idi. Onlar bəyan etmişdilər ki, biz müsavatın və AXCP-nin birliyini istəyirik, əməkdaşlığını istəyirik. Və belə məsələ də bunun üzərindədir açıqcası. AXCP-yə əməkdaşlıq təklifini biz ən azı 6-8 aydır ki edirik. Müxtəlif vaxtlarda səsləndirik bu təklifi. Təəssüf ki, AXCP-li həmkarlarımız bu əməkdaşlığı azadlıq müsavat formatında görürlər. AXCP müsavat formatında görmürlər. Və bugünə qədər də bu məsələnin həll edilməməsinin səbəbi budur. Yəni biz
Niyə azadlıq bloku yox, Azərbaycan Xalq Şəbbəsi partiyasını istəyirsiniz?
Yəni, bilirsiniz, bu çox geniş mövzudur. Sadəcə olaraq, bu bizim təklifimizdir. Biz konkret bir partiyaya, Azərbaycan Xalq Şəbbəsi partiyasına əməkdaşlıq təklif edirik. Və heç bir ön şərtdə söyləmirik ki, sən filan şey etməlisən, bizim filan şərtimizi qəbul etməlisən. Biz sadəcə əməkdaşlıq təklif edirik, əməkdaşlığa başlamaq üçün məsləhətləşmə təklif edirik. Amma bizə deyiləndə ki, sən bizimlə əməkdaşlıq etmək istəsənsə, bizim müttəfiqlərimizi də olduğu kimi qəbul etməlisən, bu artıq şərtdir. Və təbii ki, biz şərti qəbul edə bilmədiyimiz üçün bu əməkdaşlıq hələ ki arzu olunan səviyyədə deyil.
Yenə o sualı verəcəm. Niyə azadlıq bloku ilə yox? Orada Lalə Şövkət kimi siyasətçi
var. Bilməyən adamlar kimi yenə də soruşursunuz. Çünki həmin azadlıq blokundakı AXCP-dən başqa digər qüvvələri mən və Müsavat Partiyası müxalifət olaraq qəbul edəmirik. Və son vaxtlar
Lalə Şövkəti də
bir sıra baş verən hadisələr də bizim haqlı olduğumuzu əsas göstərdi.
Hansı hadisələr?
Yəni, mənə gəlir ki, əminəm ki, Azadlıq Radiosunun diqqətli oxucuları ən azı sizdən daha məlumatlıdırlar bu məsələdə. Çünki Azadlıq Radiosunun saytının oxucuları, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri bir qayda olaraq Yeni Müsavat kimi, Azadlıq kimi qəzetləri də diqqətini oxuyurlar. Mövzu bəllidir. Azadlıq blokuna daxil olan partiyalardan birinin
Əli Əliyevi məsələsi
daxili, partiya daxili kompüterlərindən birindən çıxmış bir məruzə mətni bu partiyanı faktiki olaraq tam şəkildə ifşa edibdir. Və bu elə bir ifşa prosesidir ki, burada müzakirəli bir şey də qalmayıbdır. Yəni özü də ki, sözün doğrusu o partiya içməni maraqlandırmırdı da, ancaq yəni hansısa elə bir ki, mistik bir səbəbdən, ilahi bir səbəbdən özlərini ifşa etdilər və indi də vurnuxurlar. Yəni, bu artıq aydın olmuş, bitmiş bir məsələdir. Ona görə də mən bu məsələyə qayıtmağa nə həvəsim, nə də ki, ehtiyacım yoxdur.
Və siz dediyinizdə axıra kimi israr edəcəksiniz ki, Xalq Şəbbəsi-nə bloka, birgə getmək istəyirsiniz seçkilərə, onlara əməkdaşlıq təklif edəcəksiniz.
Biz, yəni, Xalq Şəbbəsi Partiyasına təbii ki, əməkdaşlıq təklif etmişik, təklifimiz də qüvvədə qalır. Ancaq seçkiyə çox az bir vaxt qalıb. Bu demək deyil ki, seçkiyə 3 ay qalmış da eyni təklif edəcəyik. Yəni, artıq zaman gedir və artıq Azərbaycan Xalq Şəbbəsi Partiyası da öz qərarını verməlidir, bildirməlidir ki, real müxalifət qüvvələrindən birgə bu il seçkilərdə iştirak etmək istəyir. Yoxsa bu pseudo müxalifətə müxtəlif səbəblərdən dözmək məcburiyyətindədir.
Mövzudan yayılmayaq, yenə qayıdaq iyun hadisələrinə.
Mövzudan mən yayılmadım.
Yox, mən yeri gəlmişkən dedim və suallar var burada sizə yönəlik. Mən istəyərdim onları sizə yönləndirim. İsa bəy, nə yaxşı ki, sizin kimi insanlarımız var. Dördüyündə qiyamla hakimiyyətə gələnlər vətəni böldülər, yazır Cavid, imzalı dinləyici. Zamin yazır Şəkidən. İsa Qəmbəri salamlayıram. Bir sualım var. Sizcə iyun hadisələrində içibən ən böyük səhvi nə idi?
Təşəkkür edirəm. Xoş sözlərə görə də, maraqlı suala görə də. Bilirsiniz, bu 4 iyun hadisələrini xatırlayanda mən bu 17 il ərzində həmişə bir gerçəkliyin şahidi olmuşam. Hadisələrin bütün iştirakçıları həmin hadisələrlə bağlı danışanda məlum olur ki, hamı günahkardır, bir bu danışan adam günahkar deyil. Danışan adam ya yaxşı halda qəhrəmandır, ən azı da qəhrəmanlıq eləmək istəyirmiş, buna imkan verməyiblər. Yəni, bu çətin mövqə deyil. Mən də sübut eləməyə çalışa bilərəm ki, mənim o vaxtı tutduğum mövqə, mənim təkliflərim, mənim atdığım adımlar düzgün idi. Ancaq məndən kənar digər vəzifələrdə olanlar, məndən aşağı vəzifə tutanlar, yaxud məndən yuxarı vəzifədən kimsə filan məsələn yanlış eləyib. Ancaq bu düzgün mövqə deyil axı. Bu, bizim hakimiyyətin ümumi yanlışıdır. bizim hakimiyyət, bizim komanda qiyamın qarşısını almalıydı. Elçi bəy başda olmaqla, mən parlament sədri kimi, baş nazir kimi, nazirlər nazir kimi, hər hansı öz funksiyası olaraq bunu qarşımıza almalıydıq. Almamışıqsa bu bizim ümumi qüsurumuzdur və bu saat qüsuru bir-birinin üstünə atmağı mən heç bir normaya uyğun hesab eləmirəm. Xüsusən də Əbülfəz Elçi bəy kimi bizim milli hərəkatın lideri olmuş və çox yüksək dəyərləndirdiyimiz, sevdiyimiz bir insan haqqında, dünyasını dəyişmiş bir insan haqqında çox asan olar ki, sən başla onu məsul görməyə, özünü isə təmizə çıxartmağa. Mən buna ehtiyac görmürəm. Prezident başda olmaqla bizim komanda qiyamın qarşısını almalıydı, almamışıq və təəssüf ki, tarix də bir variantda olur. Ola bilər ki, biz gələcəkdə uğurlu işlər görə biləcəyik, xalqımıza daha yaxşı xidmət edə biləcəyik. Ancaq 93-cü ilin iyun qiyamının qarşısını almamağımız bizim hakimiyyətin, bizim nəslin bioqrafiyasına yazılmış bir hadisədir.
İsa bəy, sizi xoş gördük. Məncə 93-cü ilin uğursuzluğunun əsas səbəbi ondaydı ki, siz zəiflik göstərdiniz. Siz gərək Sürət Hüseynovu neytrallaşdıraydınız. Əgər siz elə etsəydiniz, heç qiyam da olmazdı. Qaldı ki, Etibar Məmmədov o həmişə bulanlıq suda nəsə axtarmağı xoşlayıb.
Siz deyəndə mən nəzərdə duruyorsa, siz deyəndə mən dediyim bir komandan
kimi oxuyuram.
Sizi böyük hərfdən yazıb, kiçik hərfdən.
Kiçik hərfdən. Kiçik hərf sizə aiddir, yoxsa komandanıza aiddir?
Yox, güya ki, belə qəbul olunub ki, şəxsə aid yazanda siz böyük hərflə yazılır, ümumi yazılanda kiçik hərflə yazılır. Bu da qəribə bir məntiqdir, bəlkə də məntiqsizlikdir. Yəni, hər iki varianta cavab verim. Siz mənə aidsə, mən parlament sədri kimi qiyamın alınması ilə bağlı nə etməliydim? Bu, çox maraqlı bir mövzudur. Şahnaz xanım, Azadlıq Radiosu məsləhət bilsə, bir dəfə gəlib bu mövzuda geniş danışaram. Yox, bizim komandaya aidsə, mən axsərdən dediyim odur ki, bəli, bizim qüsurumuzdur, qarşısını ala bilməmişik, düz deyirsiz. Almalıydıq, ala bilməmişik.
17 il sonra asandı mı bunu etiraf eləmək, İsa bəy, ki biz bunun qarşısını ala bilmədik, xüsusən də əgər siz bu ölkədə gedən proseslərlə razılaşmırsınızsa və bir çox şeydə bu hökuməti ittiham edirsiniz?
Mən heç vaxt axı bunu gizlətməmişəm.
Yox, deyirəm, asandı mı etiraf eləmək?
Qiyamdan elə bir neçə həftə keçmiş, bəlkə də bir neçə gün keçmiş idi, hələ məni həbs eləməmişdilər. Zeynal Məmmədli, hörmətli jurnalistimiz məndən bir müsahibə aldı və onda çox maraqlı müsahibə almaq üslubu var idi o vaxtı, ya indi bilmirəm, son vaxtlar məndən müsahibə almayıb.
Daha çox nəzəriyyə ilə və tələbə yetişdirməklə məşğul
oldu. Birdən-birə məndən soruşdu ki, bu saatı heç eşitmək istəmədiyiniz sual nə sual olardı? Mən də sual mənə tutdu, mən də fikirləşdim, dedim ki, hakimiyyəti niyə bunlara verdiniz? Yəni, mənim üçün eşitmək istəmədiyim sual oydu. Yəni, o zaman da mən buna etiraf edirdim, indi etiraf edirəm. Və bilirsiniz, yenə də mən istəmirəm ki, aksentlər dəyişsin. Bizim məsuliyyətimiz bizim məsuliyyətimizdir. Ancaq o məşhur bir lətifədə deyildiyi kimi, oğurluğu biz eləməmiş, oğurluğu bunlar eləyiblər. Oğurluğunu da itham etmək lazımdır. Oğurluğu xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyəti yıxan qüvvələr ediblər. Azərbaycandakı müxtəlif siyasi qüvvələr, silahlı qüvvələr ediblər. Onların arxasında olan İran, Rusiyanın müəyyən dairələri ediblər. Yəni bu böyük miqyaslı bir əməliyyat idi. Azərbaycanın müstəqil bir şəkildə inkişafının qarşısını almaq üçün hazırlanmış bir əməliyyat idi. Bütün demək olar ki, 1993-cü ildə buna hazırlıq gedildi. Müxtəlif variantları da yoxlayırdılar. Kəlbəcərin Rusiyanın silahlı qüvvələrinin iştirakı ilə işğal olunması da bu kampaniyanın bir tərkib hissəsi idi. Və hətta sonra onlardan biri etiraf etmişdi ki, biz Kəlbəcəri işğal etdik, sizin hakimiyyəti yıxa bilmədik. İndi daxildən biri qiyam qalxsa necə, onun qarşısında dura biləcəksinizmi? Belə bir fikir səslənmişdi onların bir nümayəndəsi tərəfindən. Yəni, bizim öz səhvlərimizi etiraf eləməyimiz, bu qiyamı qarşısını ala bilməməyimizi etiraf eləməyimiz qiyamı həyata keçirən qüvvələrin, qiyama dəstək verən qüvvələrin, qiyamçıların yanında olan siyasətçilərin məsuliyyətini, günahını, cinayətini qətiyyən dəyişmir, təmizləmir.
İsa bəy, dediniz ki, o zaman eşitmək istəmədiyim sual buydu. Bəs indi bu sualı eşitmək istəyirsinizmi ki, hakimiyyəti niyə verdiniz?
Yəni,
yoxsa alışsınız da bu sualı eşitməyə?
Yox, yəni dəyişən bir şey yoxdur. Bizim nəslin, Elçi bəy başda olmaqla bizim nəslin, bizim hərəkatçıların çox ciddi böyük uğurları olduğu kimi, uğurların içinə hərəkatımızın ən yüksək günləri, sırasına ən böyük günləri yazıla bilər, müstəqilliyin əldə edildiyi gün yazıla bilər, 91-ci ilin 18 oktyabrı bizim nəslin, bizim hərəkatın uğurudur. Xalqın 92-ci ilin mayında hakimiyyətə gəlməsi və həqiqi demokrasi keçirilməsi günü yazıla bilər. Qarabağımızın işğaldan azad edildiyi günlər yazıla bilər. Bunlar uğurlarımız çox olubdur. Amma eyni zamanda bizim hərəkatın, bizim nəslin bir uğursuz günü də var. O da 4 iyundur və bundan kənara qaçmaq mümkün deyil.
Söhbətə başlayanda mən sual verdim və çox qısa cavabı aldım sizdən ki, 4 iyun Azərbaycanda nələri dəyişdirdi? İstəyərdim ki, biraz o məsələnin üstündə gəlir. Bayaq
o tipli bir sual səsləndi, sadəcə sonra söhbətin məcrası dəyişdirdi, mən o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Biraz bu fikir mənə paradoksal görünə bilər, ancaq mən bunu dəfələrlə ifadə eləmişəm, yenə də ifadə edirəm, cəsarətlə ifadə edirəm, sözümün arxasında durmağa hazıram. Qiyamın səbəbləri Elçibəy hakimiyyətinin səhvləri deyildi. Qiyamın səbəbləri Elçibəy hakimiyyətinin uğurları idi. Yəni mən bununla səhvləri qətiyyən inkar eləmirəm. Səhvlərimiz olub, təcrübəsizliyimiz hamısı düzdür, olubdur. Amma paradoksal da olsa, qiyamın səbəbi bizim hakimiyyətin səhvləri, yanlışları deyildi. Qiyamın səbəbi bizim hakimiyyətin haqlı olması və uğurları idi. Və artıq 93-cü ilin yayında elə bir mərhələ gəlib çatmışdı ki, bu uğurlar geri dönməz bir xarakter alacaqdı. Yəni, bir neçə məsələni xatırladıram. Birini bayaq milli istiqlalçılardan yəqin biri soruşdu ki, bizə qarşı yönələn intihamlardan parlament seçkilərini keçirtmədik. Biz parlament seçkilər haqqında qərarları qəbul etmək ərəfəsindəydik və 93-cü ilin payızında ölkədə parlament seçkiləri keçirtməyə qərarlıydıq. Hakimiyyətin iradəsi belə idi. Deməli, payızda parlament seçkiləri keçiriləcəkdi. Biz neft kontraktını faktiki olaraq hazırlamışdıq və imzalanmaya hazır idi həmin kontrakt. Biz özəlləşdirmə ilə bağlı proqramı qəbul etmişdik, qanun qəbul edilmişdi, proqram hazırlanmışdı və özəlləşdirmə başlayırdı, böyük özəlləşdirmə başlayırdı. Və eyni zamanda biz o zaman beynəlxalq miqyasda dəyişikliklərə nail olmuşduq və beynəlxalq birlik Qarabağ məsələsinin ədalətli həlli üçün ciddi təşəbbüslərə başlamışdı. O dövrdə Amerika, Türkiyə, Rusiya üçlüyü konkret konfliktin həlli planını hazırlamışdı. Müddətlər müəyyənləşmişdi. Həmin müddətlərə görə ermənilər qısa müddətdə işğal etdiyi bölgələrdən çıxmalı idilər. Ermənistan silahlı qüvvələri çıxmalı idilər və digər zəruri addımlar atılmalı idi və məsələ Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində muxtar bir vilayət şəklində olması şəklində bitmək üzrə idi. Yəni o proqram başlayırdı. Bu mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, 93-cü ilin yazında hazırlanmış o Amerika, Rusiya, Türkiyənin birgə proyekti bütün bu müddətdə Ermənistan-Azərbaycan konfliktinin həlli ilə bağlı ən realist, Azərbaycanın maraqlarına və beynəlxalq hüquq normalarına ən çox cavab verən bir proyekt idi. Yəni bu 4 məsələ, Qarabağ məsələsinin həllində, ədalətli həllində irəliləyiş, neft kontraktlarının imzalanması, parlament seçkilərinin keçirilməsi və özəlləşdirmənin başlanması hesab edirəm ki, Azərbaycanda elə bir situasiya yaradacaqdı ki, artıq Azərbaycanın demokratik yolundan inkişafın qarşısını almaq mümkün olmayacaqdı. Proses qarşısı alınmaz bir məhliyə gəlib çatmışdı. Bunu da Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi inkişafını istəməyən qüvvələr həzm eləyə bilmirdilər. Bu ilk növbədə Rusiyadakı müəyyən dairələr və İrandakı müəyyən dairələr idi. Və eyni zamanda Azərbaycanın daxilindəki müəyyən siyasi qüvvələr idi ki, onlar da başa düşürdülər ki, bu addımlar atılsa artıq Azərbaycanda qiyam yolu ilə, zorakılıq yolu ilə, başqa yollarla hakimiyyət dəyişmək mümkün olmayacaq. Azərbaycan demokratik bir ölkə kimi inkişaf eləyəcək. Məhz buna görə qiyam hazırlandı və bu qiyamda bütün bu daxili və xarici qüvvələr bir araya gəldilər. Ona görə mən o fikirdəyəm ki, bir daha təkrar edirəm, qiyamın səbəbi bizim hakimiyyətin səhvləri deyildi, qiyamın səbəbi bizim hakimiyyətin uğurlarıydı.
Amma İsa bəy, sizdən sonra gələn hakimiyyət Qarabağ məsələsi istisna olmaqla o digər məsələləri həll elədi də demək olar. Təxminən neft kontraktları da bağlı imzalandı, özəlləşdirmə proqramı da aparıldı, yox?
Yəni bu hakimiyyətin bütün addımları kimi onlar da saxta oldu. Yəni bir-bir baxaq. Parlament seçkiləri biz həqiqi seçki keçirmək fikrində idik. Onlar saxta parlament seçki keçirdilər və saxta bir parlament formalaşdırdılar. Bugünə qədər Azərbaycanda müstəqil bir parlament yoxdur. Bu bir.
Hələ bilmək olmaz o seçkilər necə olacaqdı? Dinləyici onu soruşur.
Onu bəlkə bilmək olmaz. Bunu ki gördük. Əliyev dövründə keçirilən seçkilərin saxta olduğuna ki, kimsə ciddi, vicdanlı bir adam deyə bilməz ki, bu belə deyil. Bunu görmüşük. Ancaq biz isə 92-ci ilin iyununda həqiqi bir seçki keçirmişdik, prezident seçkisi keçirmişdik hakimiyyətdə ola-ola. və parlament seçkiləri də o cür keçiriləcəkdi, azad və ədalət keçiriləcəkdi. Neft kontraktı ilə bağlı, neft kontraktının şərtlərinin dəyişməsi, Azərbaycan üçün xeyli əlverişsiz bir vəziyyətə gəlməsi mütəxəssislər tərəfindən dəfələrlə qeyd olunmuş məsələdir. Bu, burada da müqayisə eləmək düzgün olmazdı. Özəlləşdirmə məsələsi. Biz ciddi, ədalətli bir özəlləşdirmə aparmaq fikrində idik və bizim aparacağımız özəlləşdirmənin nəticəsində müstəqil sahibkarlar sinifi yaranacaqdı, orta sinif yaranacaqdı Azərbaycanda, bunun qarşısı alındı. Ölkəmizin sərvətlərindən hər bir azərbaycanlıya pay çatacaqdı, real bir pay çatacaqdı. İndiki kimi 5-10 manatlıq o özəlləşdirmə çəkləri kimi yox. Ciddi bir pay çatacaqdı, o həyata keçirilmədi. Və Azərbaycanda həqiqi bir real bazar iqtisadiyyatı yaradılacaqdı və normal rəqabət mühiti yaradılacaqdı, iqtisadiyyat yaxşı inkişaf eləyəcəkdi. Əliyev hakimiyyətinin keçdiyi özəlləşdirmə nəticəsində insanlarımıza faktiki olaraq heç nə çatmadı. Mülkiyyət hakimiyyətdə olanların, onların yaxın adamlarının əlində cəmləşdi və azad rəqabətə uyğun iqtisadi sistem əvəzinə rüşvətxor, korrupsiyoner, bərbad, monopolist bir iqtisadiyyat formalaşdı. Özəlləşdirməni də bizim özəlləşdirməklə müqayisə etmək olmaz. Eyni zamanda da Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Mənim dediyim,
yox, mən dedim Qarabağ məsələsi sizinlə olmaqla. Çünki
mən bu digər 3 məsələni də mən sizə izah elədim ki, onların elədiyi hər bir şey surrogatdır, şeydir. Yəni pseudo bir şeydir, gerçək bir şey etmədilər onlar. Nə özəlləşdirmədən, nə parlament seçkilərində, nə
də neft gəlirləri gəlir, milyardlarla böyük layihələr reallaşdırılır. Analoqu olmayan ölkə.
Yəni bu nağılları ən az Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri.
Yox, mən sadəcə hakimiyyətin dediklərini deyirəm.
Hakimiyyətin dediklərini az TV-dən kifayət qədər eşidirik.
Azadlıq Radiosu. Mən çox təəssüf edirəm. Deputat Musa Quliyev söhbətə qoşulmalı idi və o sizə aponentlik eləməli idi bu məsələdə.
İndi
telefonu qaldırmır, çalışır ki, qaldır.
Bu yalanları az TV-dən eşidirlər, digər televiziyalardan eşidirlər. Üstəlik də ki, Azadlıq Radiosundan cəmaət eşitməlidir ki, Azərbaycanda analoq inkişaf olmayan inkişaf gedir. Bilirsiniz, bizim dinləyicilərimiz, gənclərimiz artıq beziblər bu yalanlardan. Və üstəlik də Azadlıq Radiosundan bu yalanların balansın xatirinə də olsa, bütün mövqələrin çatdırılmaz xatirində olması, səsləndirilməsi insanları
iyrəndirir. Biz sadəcə onların dediyini deyirik.
İyrəndirir. Onların dediyini öz televiziyalarını deyirlər, qoy desinlər.
İsa bəy, yəqin ki, indi nəhayət ki, Musa Quliyev telefonu götürəcək və o sizin dediklərinizə cavab verəcək. Və bu arada mən dinləyicilərimizə deyim ki, bizə yaza bilərlər 050-744-1017-yə, eləcə də efir@azadlıqradiosu.az. Suallar var, demək, amma Musa Quliyev artıq telefon xəttindədir. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat. Hər vaxtınız xeyir, Musa.
Hər vaxtınız xeyir, salam olsun.
İsa Qəmbər studiyamızın qonağıdır, Musa bəy, və demək, siz eşitmirsinizmi?
Eşidirəm.
Yox, mən sizlə deyirəm. Prodüserdən xahiş eləyək ki, mikrofonu düzətsin və İsa Qəmbər eşitmir həmkarın, aponentinin dediklərini. Bizim bugünkü mövzumuz buydu ki, 4 iyun hadisələri Azərbaycanda nələri dəyişdirdi? Bu haqda danışırdıq. Bu suala sizin cavabınızı alaq. Daha sonra İsa Qəmbərin dediyi bəzi fikirlərə sizin münasibətinizi öyrənəcək. Buyurun. Musa bəy?
Bəli, bəli.
Sualım sizə idi. Eşitdiniz mi sualımı?
Mən eşitdim. Mən cavab verməliyəm ki, 4 iyun Azərbaycanda nəyi dəyişdi?
Bəli, bəli, bəli.
4 iyun hadisələri Azərbaycanda, deməli, xalq cəbhəsi hakimiyyətdə olduğu dövrdəki uğursuzluqların son nəticələrindən biridir. Və 4 iyundan sonra məlum oldu ki, 15 iyun gəldi və Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və bu Azərbaycan öz müstəqilliyini daha da möhkəmləndirdi, dövlətçiliyini daha da gücləndirdi və müstəqil Azərbaycanın inkişafı təməli qoydu. Amma bu 4 iyun günü ilə bağlı deyil. Sadəcə bu bir ilin ərzində ötən proseslərin məntiqi nəticəsidir 4 iyun və 4 iyun da olmasa başqa bir gün olacaq.
Yəni deyirsiniz ki, istərsiniz bu hökumət iflas eləməli idi, uğurlu siyasət aparmadan.
Bəli, bəli, o siyasət onu aparıb gətirirdi və Surət Hüseynov da həmin hakimiyyətin içindən çıxmış bir adam idi.
bir məsələni soruşmaq istəyirdim sizdən, Musa müəllim. Demək, İsa Qəmbər deyir ki, əksində bizim hakimiyyətimizin demək belə yekunlaşması, bu qiyamın qalxması həm geosiyasi planlar, regionda gedən geosiyasi maraqlarla bağlı idi, həm də eyni zamanda bizim uğurlarımızın nəticəsi idi. Yəni biz uğurlu özəlləşdirmə proqramına hazırlaşırdıq. Uğurlu neft kontraktları bağlayacaqdı. Qarabağ məsələsi bircə dəqiqə. Qarabağ məsələsini uğurla həll eləyəcəkdi və buna görə də bizi sevməyən qüvvələr deyək ki, o zamanki hakimiyyəti devirdilər. Bax buna münasibətinizi öyrənmək istəyirdim.
Mən ümumiyyətlə ona münasibət bildirmək çətindir ki, hər hansı bir uğurun nəticəsində həmin uğur əldə eləmiş iqtidar hakimiyyətdən gedir. Bu uğur deyil. O ki qaldı, o geosiyasi vəziyyətin mürəkkəbliyinə, bəli, mən ondan razıyam. Geosiyasi vəziyyət onda da mürəkkəb idi. Ondan daha mürəkkəb geosiyasi vəziyyət 94, 95, 96-cı illərdə idi. Və onda da həmin o qiyam cəhdləri də oldu, amma xalq hakimiyyəti dəstəklədi, hakimiyyət də qaldı. Yəni, o demək ki, bu ancaq xarici qüvvələrin işi idi. Falan xarici qüvvələrin Azərbaycanda marağı həmişə də olmuşdu. Yadınızda 94-cü 20 sentyabr əsrin kontraktı vaxtında da biləcəklər oldu. Ondan sonraki dövrdə də biləcəklər oldu. Və həmişə, yəni müstəqil dövlət odur ki, istənilən vaxtı hər hansı bir xarici aqressiya hazır olasan və özü müdafiə eləməyə bacarasan. O da doğrudur ki, indi mən sizin söhbətinizin əvvəlinə qulaq asmadım. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdiyi ilk gündən, hətta ondan da öncə, 88-dən bəri ağır proseslərin içərisində idi və indi İsa bəy etiraf etsə də, etməsə də artıq bu tarixdir və bu tarixdə öz qiymətini indi 1002 dövrün siyasətçiləri nə qədər subyektiv olsa da gələn dövrdə daha obyektiv verəcəklər ki, fakt odur ki, onlar hakimiyyətdə qala bilməzlər.
Musa müəllim, sizə suallar gəlib. Çox hörmətli Musa müəllim, Milli Məclisin deputatları bir qayda olaraq indiki hakimiyyəti və prezidenti tərifləyirlər. Mən başa düşmürəm, bu deputatlar millətin vəkilidirlər yoxsa prezidentin? Belə bir sual var sizə. Bir də
mən sizə qoşuldum. Necə gəldi o sual?
Biz əvvəlcədən anons qoymuşduq səhifə.
Demişdiniz.
Bəli, ona görə. Və o sözdən İsra Sadıqov yazır. Uzun bir demək ki, şərh yazıb bu hadisələrlə bağlı, amma mən oradan bir cümləni oxuyacağam ki, yazır ki, mən bu hadisələrin bilavasitə iştirakçısı kimi deyə bilərəm ki, bu qiyam Əliyev Heydər tərəfindən hazırlanmış və icra edilmişdi. Bax, buna da fikrinizi öyrənmək istəyərdik.
Onun mənasız sözlərə cavab vermirəm. O əhəmiyyətsiz, mənasız bir şeydir. Heydər Əliyev onda Naxçıvanda idi və Heydər Əliyevi indi yəni 94-cü 93-cü ildə hakimiyyətdə olan və qiyam nəticəsində devrilən qüvvələrin demək olar ki, hamısı dəvət elədi və rəhmətli Əbülfəz Elçibəy də dəvət elədi və o vaxtı başnazir Pənah Hüseyin də dəvət elədi və mən bilən İsa Qəmbərin özü də etiraz etmirdi Heydərin hakimiyyətə. Yəni o vaxt
rəhbərliyə.
O vaxt rəhbərliyinə gəlməyinə mən bilən elə bir etiraz olmamışdı.
Studiyadadır. Bircə dəqiqə Musa müəllim.
Özləri dəvət eləmişdilər və o dəvətdən də bir neçə gün sonra gəldi və Heydərliyev gələndə də rəhbər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə gəlməmişdi Bakıya. Qiyam artıq vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxmışdı Gəncə hadisələri və bu vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə gəlmişdi Heydərliyev. Bu boş, mənasız bir şeydir. O ikinci, əvvəlki sual ki, bu deputatlar hakimiyyəti tərifləməklə məşğuldur. Xeyr, hakimiyyəti tərifləmir heç kəs. Hadisələrə və proseslərə hər öz mövqeyini bildirir, hər öz fikrini bildirir. Burada tərif də ola bilər, tənqid də ola bilər. Yəni o da subyektiv bir sual və xoş məramına xidmət etməyən sual.
Və bir dinləyici də yazır ki, siz hakimiyyətə gələndən sonra əsas odur ki, korrupsiya və rüşvət inkişaf etdi. Alo?
Bəli, bəli.
Hə, sizə gələn mesaj var idi, onu oxuyurdum ki, əsas oldu ki, siz hakimiyyətə gələndən sonra korrupsiya və rüşvət inkişaf elədi.
Bunlar... Yox, bütövlükdə dövlət inkişaf elədi, Azərbaycan inkişaf elədi, sosial iqtisadi inkişaf oldu və korrupsiya da problem kimi qalır, bəli, ortada qalır, korrupsiya da var, rüşvətçilik da var və o deməkdir ki, əvvəllər olmayıbdır, indi var. Bu həmişə də olubdur və mübarizə də olur və düşünürəm ki, müəyyən tədbirlərin güclənməsi verilməsinə də ehtiyac vardır.
Musa müəllim, sizdən xahiş edirəm, telefon xəttində qalın və indi İsa Qəmbərin sizin dediklərini
mən telefon xəttindəyim, ancaq yol gedirəm, ola bilsin yolda bəzi problemlər ola bilər.
Eyb yoxdur, biz bunu anlayışla qarşılayarıq. İsa bəy, konkret o bir məsələyə münasibətinizi verəmək istəyirdim ki, Heydər Əliyevin gəlməyini deyir, mən bilən dəstəkləyənlərdən biri də İsa Qəmbər idi.
Mən heç bir vaxt Heydər
Əliyevi
dəvət eləyənlərdən.
Rəhbərlik olanlar hamısı dəvət eləmişdir.
Hə, Musa müəllim, dəqiqləşdirməni apardı, sağ olun. İndi İsa Qəmbər cavabını versin.
Mən heç bir vaxt Heydər Əliyevi nə vəzifəyə dəvət eləməmişəm, nə də Bakıya dəvət eləmişəm. Həmin müddətdə mənim onunla bir telefon danışığım olub və həmin telefon danışığında mən ona demişəm ki, bir müddət əvvəl Prezident Elçi bəylə bəzi silahlı dəstələr arasında ziddiyyətli bir məqam yaranmışdı və siz o zaman bəyanat verib hamını Prezident Elçi bəylə ətrafında birləşməyə çağırdınız. İndiki şəraitdə də belə bir bəyanat verə bilərsiniz, yoxsa yox? Mənim sualım bu olubdu və Heydər Əliyev də buna bir mənalı cavab verməyib, bu ciddi məsələ olduğunu və səni araşdırmalı olduğunu və s. bildiribdi. Mənim Heydər Əliyevlə həmin günlərdəki yeganə telefon söhbətim bundan ibarət olubdu. Elçi bəy hakimiyyəti həm yapın rəhbərliyini, Heydər Əliyevi, həm milli sırların rəhbərliyini qiyamçıların yanında durmamaları üçün əməkdaşlığa dəvət edibdi. Ancaq təəssüf ki, hər iki qüvvə o dəvətlərdən sonra, yəni əməkdaşlıq etmək dəvətlərindən sonra xalq tərəfindən seçilmiş Prezident Elçi bəyin yanında olmadılar, qiyamçıların yanında oldular və faktiki olaraq Elçi bəyə heç bir dəstək vermədilər. Bu da qiyamçıların uğur qazanmasının, demirəm ki, əsas səbəbidir, ancaq səbəblərindən biridir.
Niyə onlar dəstək verdilər qiyamçılara?
Çoxdur səbəblər, ancaq özlərindən soruşsanız daha yaxşı olar. Ən azı professional verilmiş suallarından onları yavaş-yavaş o düşərgən adamlarını müəyyən həqiqətləri etiraf eləməyə məcbur eləmək olar.
Fuad Əliyev yazır, salam azadlıq. Hörmətli İsa bəy, siz xalqı bir cümlə ilə necə sizə inam itirən xalqa necə müraciət edə bilərsiniz ki, sizə inam itirənlər keçmiş hökuməti yenidən hökumətə yenidən inansınlar. Belə bir mesaj göndərib.
Mənim cümləm ondan ibarətdir ki, siz istənilən siyasətçiyə inamınızı itirə bilərsiniz. Ancaq heç bir zaman Azərbaycana inamı itirmək olmaz. Azərbaycana sevgini, məhəbbəti itirmək olmaz. Özünə inamı itirmək olmaz. Biz bu vətəni yaşadığı problemlərdən xilas eləməliyik. Biz bu vətənin problemlərini həll edib ölkənin inkişaf elətdirməliyik. Torpaq bütünlüyümüzü bərpa eləməliyik. Və bunun üçün əgər bizdən xoşunuz gəlmirsə, başqa bir qüvvəni seçin, bir yerdə olun. Heç bir qüvvədən xoşunuz gəlmirsə, özünüzün təklifinizi, özünüzün qüvvənizi ortaya qoyun. Heç bir halda siyasi qüvvələrdən xoşumuz gəlmir deyə fəallıqdan çəkinmək, passivliyə qapılmaq olmaz. Mənim deyəcəyim cümlə bundan ibarətdir. Bizsə hər zaman bacardığımız qədər xalqımıza xidmət etmişik və edəcəyik.
Demək, Yaşar yazır. İsa bəy, bu seçkilərdə belə yola verməklə elə 4 in qiyamına haqq qazandırmırsınız mı? Əli Əliyev belə gəldi, Lalə Şövkət belə getdi.
Mən bu mövzunu bitmiş hesab edirəm, ancaq siz təkrar-təkrar
yox, dinləyici.
Dinləyicini deyirəm, elə dinləyicilər bu təkrar-təkrar bu mövzuya qayıdırlar. Bəlkə elə maraq xatirinə bir diqqət eləyəsiniz ki, bu saatı müsavatla konflikt vəziyyətində olan partiyaların əksəriyyəti 93-cü ilin 4 iyun qiyamı zamanı qiyamçıların yanında yer alan siyasi qüvvələrdilər. Bəlkə buna diqqət eləyəsiniz.
Demək, bir başqa dinləyici yazır. Məncə İsa bəyin fəaliyyətinə şübhə edənlər bugünün ağzından, etirafına baxıb bugünkü iqtidarı görməlidir və bu iqtidarla AXC iqtidarını müqayisə etsinlər. AXC zamanı 3 ay ərzində TQDK, yəni tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsi formalaşdırıldı. Bugünkü hakimiyyət bir demək, təhsil qanunu 2 ilə müzakirə edir. İsa bəyə sual, mübarizədən tükənməmisiniz ki, nə vaxtsa çəkilməyə düşünmürsünüz mü?
Heç bir zaman. Biz bu millətə xidmət edirik və edəcəyik hər zaman.
Xalq tərəfindən seçilən AXC iqtidarının devrilməsində müstəsna xidməti olan Etibar Məmmədovun daha sonra müxalif düşərgədə qəbul olunması demokratik düşərgənin növbəti səhvi kimi nəzərə alına bilərmi?
Bu siyasətdir. Yəni 93-cü ilin iyun qiyamında qiyamçıların yerində yanında yer alan bir çox şəxslər müxtəlif vaxtlarda həmin hakimiyyətdən ya könüllü ya məcburi uzaqlaşdırıldılar və müxalifətə keçdiklərini bəyan elədilər. Belə qüvvələr təkcə Etibar Məmmədov deyil, çoxdur belə qüvvələr və hər hansı bir qüvvə də bu rejimə qarşı mübarizə apardığını bəyan eləyəndə və bu istiqamətdə real addımlar atanda bu qüvvələri nəzərə almamaq çətin olur. Elə ictimai rəy özü bir çox hallarda tələb eləyir ki, siz də bu rejimə qarşı mübarizə aparırsınız, onlar da mübarizə aparır, ən azı əməkdaşlıq olmalıdır. Ona görə də indiki hakimiyyətdən, Əliyev rejimindən ayrılıb müxalifətə keçən qüvvələrlə Elçibəy hakimiyyəti ilə bağlı, Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı qüvvələrin bəzən əməkdaşlığa məcbur olmasını obyektiv bir gerçəklik kimi qəbul etmək lazımdır. Ancaq haqlı, sualınızda haqlı tərəfdə var ki, bu əməkdaşlıq bəzən Rəsulzadə Elçibəy yolunda olan qüvvələrə və bütövlükdə Azərbaycana faydalardan çox ziyan gətiribdir və gətirə bilər.
Demək ki, bir başqa sual da var idi burada. İsa Qəmbər hakimiyyətə gəldiyiniz təqdirdə Heydər Əliyev və ümumilli lider kimi görəcəksinizmi? Rəsulzadə ilə Heydər Əliyevi müqayisə etmək olarmı? Belə bir sual verir. Biraz mövzudan kənar suallardır. Qısaca cavablandırın, artıq vaxtımız
keçir. Təbii ki, Rəsulzadə ilə Heydər Əliyevi müqayisə etmək olmaz. Çünki Məhəmmədən Rəsulzadə müstəqil Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətini quran çox böyük, Azərbaycan xalqına dəhşətli dərəcədə bağlı bir insan olubdur və onun Azərbaycan xalqına qarşı Azərbaycan xalqına etdiyi xidmətləri ifadə eləmək belə çox çətindir. Heydər Əliyev isə Komünist Partiyasının yetirdiyi və Komünist Partiyasının faktiki olaraq iki dəfə Azərbaycanı hakimiyyətə gətirdiyi bir siyasətçidir və onun siyasətinin nəticələrini bugün Azərbaycanda görürük. Yəni bugünkü Azərbaycan xeyli dərəcədə Heydər Əliyev siyasətinin nəticələridir. Bunu hakimiyyət nümayəndələri müsbət mənada deyirlər, ancaq bugünkü vəziyyətin həqiqətən necə olduğunu bilən adamlar üçün mənə görə bu cümlə yarayır ki, bugünkü vəziyyətin məsuliyyətini də məhz Heydər Əliyev daşıyır.
Müsəlim müəllimə suallar ki, Müsəlim müəllim, 20 ildir hakimiyyətdəsiniz, yəqin sizin partiyanı nəzərdə tuturlar. Bu illərdə hakimiyyətin ən böyük uğuru və uğursuzluğu nədir?
O çətin də ona cavab vermək. İndi hakimiyyətin ən böyük uğuru odur ki, Azərbaycan 300 milyon dollarla biz hakimiyyətə gələndə büdcəsi var idi. İndi 15 milyard dollar büdcəsi var və bizim ehtiyac valyutamız da 25 milyarda yaxındır. Və Azərbaycan bütövlükdə dəyişibdir və dövlət inkişaf eləyib. Azərbaycanı bütün dünyada tanıyırlar və bir Azərbaycan təkcə bir regional layihələrin mərkəzi rolu oynayan bir ölkə deyil, artıq beynəlxalq aləmdə çox qüvvələrin hesablaşdığı bir ölkəyə çevrilibdir.
Musa Məlim,
uğursuzluqdan isə danışmağı müxalifət xoşlayır. Bizdə elə uğursuzluq yoxdur.
Yəni qüsursuz hakimiyyətdir də bu, heç bir uğursuzluğu
yoxdur. Yox, heç də qüsursuz başqa şeydir, uğursuzluq başqa şeydir. Əgər biz 20 ildə əgər hakimiyyətdə qala bilmişiksə bu uğurdur, bu uğursuzluq deyil.
İsa bəy.
Musa müəllim o qədər obrazlı danışır ki, onun dediyi hər bir cümləyə Azadlıq Radiosunda bir saatlıq bir işdən sonra proqramını həsr eləmiyorlar və orada da biz onu sübut eləyərik ki, o deyilənlər o cür deyil ki, amma tamamilə fərqlidir, tamamilə əksinədir vəziyyət.
Musa müəllim yazdılar ki, Musa Quliyev 4 iyunun qiyam olduğunu dolayısıyla təsdiq elədi. Hakimiyyətə xahişlə gələnlər hakimiyyətdən niyə qopmaq istəmirlər? Yaşar yazır bunu.
Yaxşı eşitmədin, necə gələn nə oldu?
Deyir ki, 4 iyunun qiyam olduğunu siz dolayısıyla təsdiq elədiniz, yəni sizə müraciət edir və deyir ki, hakimiyyətə xahişlə gələnlər, o zaman ki, xahişlə gələnlər hakimiyyətdən niyə qopmaq istəmirlər?
Yo, necə hakimiyyətdə? Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, xalq da kimi seçilsə o da qalır hakimiyyətdə. Hakimiyyətə heç kim nə öz başına gəlmir, öz başına gələnlərdə aqibəti məlum olur necə olur. Amma xalq ki kimi seçir, kimi dəstəkləyir, o xalqın iradəsi istəyən qədər hakimiyyətdə qalır və xalqına xidmət edir.
Səbək?
Yəni, Azərbaycanda yeganə azad və ədalət prezident seçkiləri 92-ci ilin iyununda keçirilib və həmin seçkilərdə Əbülfəzil Elçibəy qalib gəlibdir. Ondan sonraki faktiki olaraq bütün prezident seçkiləri, bütün parlament seçkiləri, referendumlar, bələdiyyə seçkiləri total şəkildə saxtalaşdırılıbdır və bu hakimiyyətin uğurundan danışmaq mümkün deyil. Əgər uğur adlandırmaq mümkünsə, yeganə uğur oldu ki, bu hakimiyyətin hakimiyyətdən 450 yapışıb xalqa vermirlər bu hakimiyyəti. Və elə mənə gəlir ki, Musa müəllimin özünün çıxışında irəli sürdüyü fikirlər bu hakimiyyətin nə qədər uğursuz bir hakimiyyət olduğunu sübut edən cümlələr idi. Sadəcə olaraq vaxtımız məhdud olduğu üçün o cümlələrə zaman ayıra bilmirik.
Musa müəllim, son demək 40 saniyə var ki, bu sualı cavablandırasınız. Musa müəllim, siz yapçılar iyun hadisələrində bulanıq suda Azərbaycan xalqına zərbə vurdunuz yazır dinləyici Qədəbəydən.
Bulanıq suda nə nədir? Zərbə vurdunuz?
Azərbaycan xalqına zərbə vurdunuz.
Onun o obyekti, subyekti öz fikridir, özü deyə bilər, amma 15, 15 iyundan danışırız. 24 iyundan danışırız.
4 iyundan, iyun hadiselerinden ümumiyyətlə.
4 iyunun ümumiyyətlə yafa aidiyyəti yoxdur. Onun yafa və yafçılara aidiyyəti yoxdur. 4 iyun o vaxtki iqtidarın problemi idi. İndiki Musavat və sonradan parçalandılar xalq cəbhəsini. Onların problemidir. 4 iyun indiki iqtidarın problemi deyil və yafa bunun aidiyyəti yoxdur. 15 iyundan sonraki bütün uğurlar isə yafla bağlıdır.
Təşəkkür edirəm. Musa Quliyevin dedikləri idi. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Son 20 saniyə sizə ayırırıq.
15 iyun gənclərimiz bəlkə bilmirlər. 15 iyun mənim parlament sədrindən getməyimdən sonra Heydər Əliyevin parlament sədri seçildiyi gündür. Yapçılar neçə illərdir bunu bayram kimi qeyd edirlər. Maraqlı bir məsələdir. Və bütövlükdə isə bu hakimiyyətin uğurları 15 iyundan sonra başlayıbsa, mən xatırladıram ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisinin əksər hissəsi məhz həmin o Heydər Əliyev hakimiyyətə gələn günlərdir. Sonraki aylarda baş veribdi. Bu da onların uğurları və başqalarına da gələn söhbətlərdə qayıdarıq.
Təşəkkür edirəm İsa bəy. İsa Qəmbər idi studiyamızın qonağı və bugün 17 il sonra bir suala cavab axtardakı 4 iyun hadisələrindən sonra Azərbaycanda nələr dəyişdi. Cavab tapa bildikmi bilmirəm, amma buna cəhd elədik. İşdən sonra birinci saatı yekunlaşır, 5 dəqiqədən sonra yenə burada olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.